galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab arbacaha bisha diseembarna waa 9 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya haaruun macruuf iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah wasiirka UK u qaabilsan Afrika oo booqday magaalada Baydhabo.
Kulanka ayaa waxaa loogu wada hadlay arrimo badan oo quseeya dowlad goboleed Koonfur Galbeed ay ka mid tahay horumarka, arrimaha securityga iyo arrimaha gargaarka. Madaxweynaha ayaa aad u bogaaday dowladda Ingiriiska dadaalada ay ka wado Koonfur Galbeed.
waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali idaaja.
erga 10 habeen soo dhaxday oo timid halkan joogo tulda geela inaan loogo waad igu taqaaniina waa laygu wada toosayaa taajir saan ahaye gacantaan tashiilada aqoon sowla tabi maayo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan suuqyada magaalada Boosaaso iyo dekedda oo muddo 5 cisha xirnaa oo lagu heshiiyey in dib loo furo.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegeystayaal. marka horese warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
dowladda Ethiopia ayaa diidaysa baaqyada loo jeedinayo ee ah in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo dagaalka lagu hoobtay ee gobolka Tigray. go'aankan ayaa imanaya iyadoo ay socdaan baaqyo caalami ah oo ku saabsan in si hufan loo muujiyo dagaalka bisha socday ee u dhexeeya ciidamada Ethiopia iyo kuwa dowladda gobolka Tigray, kaasi oo loo malaynayo inay ku dhinteen kumanaan qof ayna ku jiraan dad rayida. ugu yaraan hal xasuuq oo baaxad leh ayaa la diiwaan geliyey, kuwo kalena waa laga cabsi qabaa inay jiraan. ridwaan xuseen oo ah sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Ethiopia ayaa fiidnimadii Talaadada saxaafadda u sheegay in Ethiopia ay dadka kale ku casuumi doonto inay caawimaad keliya u fidiyaan waa haddii buuyiri ay dareento inay ku fashilantay baaritaanka. in loo qaato in dowladdu aysan fulin karin baaritaanada caynkan ah waxa ay tahay hoos u dhigidda xukuumadda, ayuu yidhi. walaaca ayaa sii kordhaya xilli uu gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi uu inta badan ka go'an yahay dunida, iyadoo dadka 60 million gaaraya ee gobolkaasi ay si aad ah ugu baahan yihiin cunto iyo daawooyin. madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Joe Biden ayaa arbacada maanta ah si rasmi ah ugu dhawaaqi doona xulashadiisa xogayaha difaaca oo uu xushay jeneraalka howlgabka ah Lloyd Austin, iyadoo ay jiraan walaac ay qabaan qaar ka mid ah xubnaha Kongareska oo ku aadan in Pentagonka uu hogaamiyo qof rayid ah halkii uu ka noqon lahaa sargaal militari. Austin oo noqonaya xogeyihii ugu horreeyey ee gaashaandhigga Maraykanka ee madow ah ayaa sumcaddiisa dhisay muddadii 40 sano ahayd ee uu ka tirsanaa ciidamada militariga, oo ay ku jirto mar uu soo noqday taliyaha taliska dhexe ee militariga, kaasi oo dusha kala socda ciidamada Maraykanka ee ku sugan bariga dhexe. laakiin magacaabisiisa ayaa soo dedejinaysa hanaan adag oo ansixintiisa ah kadib markii ugu yaraan 2 senator oo ka tirsan dimuqraadiyiinta ay muujiyeen inay ka soo horjeedaan inay meesha ka saaraan sharci ansixintiisa xannibaya, kaasi oo dalbanaya in madaxda sare ee militarigu ay ka maqnaadaan ciidamada qalabka sida ugu yaraan 7 sano ka hor inta aysan qaban jagada ugu sarreysa Pentagonka. Austin oo 67 jir ah ayaa howlgab noqday sanadkii 2016. Biden oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa maqaal uu Talaadadii ku daabacay wargeyska The Atlantic waxa uu ku buriyey golaha sanadka Maraykanku in ay meesha ka saaraan sharcigaasi si ay taasi ugu ogolaato in jeneraal Austin si degdeg ah loo ansixiyo. jeneraal Jim Mattis oo ahaa xogeyihii hore ee difaaca ee uu magacaabay madaxweyne Donald Trump ayaa isna u baahnaa in sharcigaasi meesha looga saaro si uu waaxda gaashaandhigga u hogaamiyo. maxkamadda sare ee Maraykanka ayaa Talaadadii gaashaanka ku dhufatay iskudaygii ugu dambeeyey ee xisbiga Jamhuuriga ay ku doonayeen in madaxweynaha la doortay Joe Biden loogu diido guushii uu ka gaaray gobolka muhiimka ah ee Pennsylvania. Biden ayaa Pennsylvania 10,000 oo cod uga badiyey madaxweyne Donald Trump doorashadii madaxtinimo ee dhacday 3-dii bishii November aynu ka soo gudubnay. iyadoo aan bixin wax faahfaahin ayay maxkamadda sare diiday inay joojiso hannaanka shahaadada qirista guusha lagu siinayo jo biden guddoomiyaha gobolka pennsylvania tom wolf oo ka tirsan xisbiga dimuquraadiga ayaa mar hore saxiixay shahaadada guusha biden ee gobolkiisa ka hor inta aysan 14-ka bishan diseembar codaynin ergooyinka leh codadka kama dambaysta ah ee loo yaqaano electoral college pennsylvania ayaa leh 20 cod mar walbana waxay ka mid tahay gobollada aadka loogu dagaalamo xilliyada doorashada madaxtinimada maraykanka oo dhacda 4 sanaba mar jo biden ayaa doorashadii madaxtinimada maraykanka ee bishii hore la qabtay waxa uu helay 306 codadka loo yaqaano electoral college balse weli si rasmi ah looguma dhawaaqin guushiisa waxaanay ku xiran tahay marka ay toddobaadka dambe kulmaan dhammaan ergooyinka gobollada maraykanka ee electoral college warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa
aad uu mahadsan yahay maxamed bashiir oo warka caalamka inoo akhrinayay halka aad ka dhegaysanayseenna waa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada washington aan ku bilownay kulan maanta magaalada boosaaso ka dhacay oo u dhexeeyay guddi ay iska soo xuleen ganacsatada iyo maamulka puntland ayaa laga gaaray heshiis ah in dib loo furo dekedda iyo suuqyada magaalada oo muddo 5 cisho xirna suuqyada iyo dekedda ayaa xirmay kadib markii ganacsatadu ay cabasho iyo bannaanbaxyo kaga soo horjeesteen sicir barar saameeyey suuqyada puntland iyo amar uu madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ku bixiyey in la joojiyo lacagta shilin soomaaliga ee 300 ay ganacsatadu kaga canshuureen jireen badeecadaha uga soo dega dekedda magaalada boosaaso wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan inooga soo dirtay magaalada boosaaso
kulankan oo ka dhacay xarunta rugta ganacsiga ee magaalada boosaaso ayaa socday saacado kooban waxaana ka soo baxay qodobo ay ka mid yihiin in suuqa iyo dekedda boosaaso dib loo furo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha puntland maxamed cabdiraxmaan dhabancad oo ka hadlayay shir jaraa'id oo ay labada dhinac si wada jira u qabteen ayaa sharaxaya qodobada laga wada hadlay
xaaladii muddadan ka jiray magaalada boosaaso sidaan loo wada soconaba uu xiraa suuqu dekedda shaqadeeduna ay taagnayd arrintaasoo sida ganacsataduba ay sheegtay iyo rugta ganacsiguba ka dhalatay isbedeladii ku yimid sarifka lacagaha qalaad ama lacagta doolarka sixirbarar ka dhashay kadib xiraashahaas iyo joogsashada shaqada dekedda ayaa shirar ay rugta ganacsiga iyo ganacsatadu wada qaateen kadibna halkan aanu dowladda kula shiray waxaanu maanta isla qaadanay in dib loo furo suuqii magaalada boosaaso oo ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqiis uu dib u bilowdo isla maantay ama galabtaba dibna loo bilaabo dhaqdhaqaaqii shaqadii dekedda iyo dejintii dooyihii iyo howlihii dekedduna inay dib u bilowdaan haddii lahaydmo sidaad la socotaanba madaxweynaha shalay ayuu wuxuu ku dhawaaqay qodobo runtii muhiim ah oo lagu maaragtay xakamaynayo sarifka lacagta qalaad ama doolarka si kale haddaan dhigo iyo ilaalinta shilinka intaba oo ay ka mid ahayd bankiga dowladda iyo bunuugta sida gaarka loo leeyahaba inay lacagta sarifaan in kastamyada dowladdu aysan ku jirin dekeddu lagu qaado ay dowladdu ku qaado wasaaradda maaliyadda iyo dowladaha hooseba ay ku qaadaan lacagta shilin soomaaliga canshuurta iyo dowladihii hoose sidii awalba ay u qaadi jireen inay u qaadaan shilinka waxaan xoojinayaa codsiga ganacsatadu halkan ay maanta kasoo jeedisay iyo guddoomiyaha rugta ganacsiga ee ah in ganacsatadu ay qaataan shilin soomaaliga in lacagta la qaado ama ha noqoto ganacsatada yaryar ama ha noqoto ganacsatada waaweyn in shilinka dadka laga qaado oo dadkii loo awoodsiiyey inay shilinkii ay wax ku iibsan karaan maadaama dowladduna ilaalinayso in shilinku uu noqdo mid wareegaya ee aan mid meel ku xirayn haddii lahaydmo
guddoomiyaha rugta ganacsiga puntland maxamed caydiid jaamac ayaa ganacsatada ugu baaqay in suuqa dib loo furo wixii xalana laga wada hadlo
madaxda dowladda uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha niqaash badan kadib iyo doodo badan oo runtii ganacsatada iyo dowladdu ay ka wada hadleen arrimaha jira waxaa laisla qaatay in la furo suuqa in ay dowladda sidii madaxweynuhu hore u sheegay ay bangiyadu qaataan lacagta soomaaliga ah iyo balaha kantaroolada intaas wixii ka dhimanna oo si ku hirgeli lahaa barnaamijka in lacagta soomaaliga la tayeysiiyo meelo ay ku shaqayn kartana la helo waxaa kasii wada shaqayn doona insha allahu rugta ganacsiga iyo guddi ganacsata ah iyo dowladda intaas ayaa kulanku ku soo dhamaaday. Waxaan u sheegaynaa dhammaan ganacsatada Boosaaso iyo ganacsatada Puntland in ganacsiga la furo, shaqaduna ay socoto, wixii kale oo xalan ah uu noqon doono mid laga sii wada shaqayn doono.
Dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ayaa waxaa jiray sicir barar saameeyey suuqyada Puntland, kaasoo ugu dambeyntii sababay inay xirmaan dekedda iyo suuqa weyn ee Boosaaso. Waxana heshiiskani uu ku soo beegmay iyadoo madaxweynaha Puntland uu shalay ku dhawaaqay in bangiga Puntland uu si toosa u sarifi doono shilinka Soomaaliga oo ay ganacsatadu diideen toddobaadyadii ugu dambeeyay. Faadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Wasiirka arrimaha Afrika u qaabilsan dowladda Britain James Dartridge ayaa shalay booqasho ku tagay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Mr. Dartridge oo uu weheliyo safiirka Britain ee Soomaaliya ayaa intii ay booqanayeen magaalada waxay kormeer ku tageen xarunta tababar ciidan oo markaasi ay Britain maalgeliso oo ku taala magaalada Baydhabo. Waxayna la kulmeen madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulkiisa. Wariyaha VOA Muqtar Maxamed Cabtoosh ayaa warbixintan Baydhabo nooga soo diray.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa magaalada Baydhabo kulan wuxuu kula yeeshay wasiirka arrimaha Afrika u qaabilsan dowladda Ingiriiska James Dartridge iyo safiirka dowladda Ingiriiska u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ben Fender. Waxay ka wada hadleen labada dhinac dib u dhiska ciidamada, iyadoo dowladda UK ciidamada ugu badan ee Koonfur Galbeed ay tababar ka siiso. Sidoo kale waxaa looga hadlay kulanka la dagaalanka kooxda Al-Shabaab, ka hortaga musuqmaasuqa iyo horumarinta dhaqaalaha. Wasiirka qorsheynta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Axmed Madoobe Nuunu ayaa kulanka markii uu soo gabagabowey saxaafadda la hadlay.
Waxaa booqasho gaaban ku soo gaaray magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed wasiirka u qaabilsan dowladda Ingiriiska arrimaha Afrika iyo safiirka Soomaaliya u fadhiya dowladda Ingiriiska. Madaxdaas ayaa kulan la qaatay madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Kulanka ayaa waxaa loogu wada hadlay arrimo badan oo quseeya dowlad goboleed Koonfur Galbeed, ay ka mid tahay horumarka arrimaha security-ga iyo arrimaha gargaarka. Madaxweynaha ayaa aad u bogaaday dowladda Ingiriiska dadaalada ay ka wado Koonfur Galbeed oo ku saabsan arrimaha aan soo xusnay, wuxuuna ka codsaday inay laba jibaaraan dadaalkooda. Madaxda ayaa madaxweynaha ugu mahadceliyey sida wanaagsan ay dowladda Koonfur Galbeed ula shaqeyso dowladda Ingiriiska, waxayna ballan qaadeen in ay kordhin doonaan dadaalada ay ka wadaan Koonfur Galbeed hadduu alla dhimo sanadka cusub. Kulanka kadib ayaa madaxda waxay booqdeen xarunta tababarada ciidamada Soomaaliya ee ku taala Baydhabo, ayagoo soo indhindheeyey tababarada meesha ka socda, ciidamada la tababaraayo, iyo waxyaabahii ay u baahan yihiin ka wada hadlay. Shirka wuxuu ku dhammaaday guul.
Intaasi kadib madaxweynaha Koonfur Galbeed, safiirka dowladda Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya iyo wasiirka arrimaha Afrika u qaabilsan dowladda Ingiriiska waxay si wada jir u kormeereen xarumaha tababarka uga socda ciidamada xoogga dalka oo ay maalgeliso dowladda Ingiriiska. Dhinaca kale, dagaal beeleedyo ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay ka dhacayeen tuulooyin hoos yimaada degmada Walloweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Dagaal beeleedyada 48 saac ugu dambeeyay ka dhacay deegaano hoos yimaada degmada Walloweyn ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, waxaana socda dadaallo ay wadaan odayaasha oo looga hortagayo dagaalada kasoo cusboonaaday deegaano ka tirsan degmada Walloweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Mukhtaar Maxamed Cabtoosh, VOA, Baydhabo.
Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa dowladda Mareykanka ugu baaqday inay magdhow siiso qoysaskii dadkooda ku waayey howlgalladii ay ciidamada Mareykanku ay ka wadeen gudaha Soomaaliya, kuwaasoo ay la beegsanayeen maleeshiyada urka Al-Shabaab. Baaqa hay-adda Amnesty ayaa imanaya xilli madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Mareykanka Donald J. Trump uu amar ku bixiyey in ciidamada Mareykanka laga soo saaro Soomaaliya. Haddaba nuxurka warbixinta arrimahaasi ku saabsan ee ay soo saartay hay-adda Amnesty ayaa Cabdulaahi Xasan oo ka tirsan hay-adda Amnesty xafiiskeeda magaalada Nairobi waxa uga waramay wariyaha V O ee magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
Warbixinta nuxurkeeda, Khadarow, wuxuu yahay sida la socotoba dawladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in ciidamada ka joog ciidamada dhulka ka dagaalamay ee ka jooga Soomaaliya ay la bixi doonaan sanadka cusub bisha sanadka cusub ee 2022 bishiisa koobaad maadaama arinta ay sameeyeen waxaan ugu baaqaynaa Mareykanka maadaama ay jiraan dad shacab ah oo ay ku dileen ama ay ku dhaawaceen ama waxyeelo kale ay ka soo gaareen duqeymada uu ka sameeyay dalka gaar ahaan sanadihii ugu dambeeyay in dadkii ayaga ahaa aan la iloobin hadii baxaan iyo hadii kale oo ay si joogan intaba marka waxaan leenahay dadka ayaga ahaa oo dhibaatooyin soo gaartay waa in magdhow la siiyaa oo cadaalad ay helaan dhibaatooyinka ku dhacday ay cadaalad ka helaan sidoo kale waxaan warbixintu ku sheegaynaa in aan ciidanka haddu wadanka ka baxay macnaheeda ayna ahayn in dagaalka ay joojiyeen sababtoo ah diyaaradaha dagaalka ee wadanka ay ku ay weeraradii ku soo qaadayeen intooda badan wadanka dibadiisa ayay ka soo duulayeen oo weerarada ay ka geysanayeen marka waxaan u baaqaynaa sidoo kale hadii si wadaan diyaaradahaas inay wadanka ku duqeyaan waa in dadka shacabka ah aynu waxyeelo gaarsiinin oo ilaaliyaan xuquuqda dadka shacabka
marka laga soo togo warbixintan inaad soo saarteen Mareykanka gaar ahaan taliska Afrika ee Africom ma kala hadashayeen arintan oo toos ma ogola hadashayeen arintan
khadar ha sida la socoto dhowr jeer isxiixigtay ayaan baaritaano aan sameeyney waxaan ku sheegnay warbixina aan ka soo saarnay waxaan ku sheegnay in Mareykanka Africom waliba ay Soomaaliya ku dileen dad gaaray 12 qof ay ku dhaawaceen kadib inta ka hor waxay dhihi jireen qof shacab ah oo Soomaaliya aan ku dilin ma jiro laakiin cadaadiskii nooga imaaday cadeymihii aan tusnay iyo shirarka aan la yeelan kadib waxa dhacday in Africom ay qirteen si toos ah ayaga u qirteen in 5 qofna ay dileen 8 qofna ay dhaawaceen marka baaqanaga wuxuu yahay haatan in maadaama ay jireen in ayaga ay qirteen in ay shacabna dileen laay qaarna ay dhaawaceen waxaan u sheegaynaa in ay ka bilaabaan kuwa ayaga oo ayaga qirteen dadaaladii ayaga ahaana ay sii wadaan hadii dalka ka baxaan iyo hadii kale warbixinada ay soo saaraan saddexda bilood mar oo ay ku fiirinayaan ay ku soo bandhigaan baaritaanada ay ku sameeyaan in dad shacab ay waxyeeleen in kalena aan la joojinin oo ay sii socdaan si dadka qaraabada ahaa iyo dadka dhibaatooyinka soo gaareen laftirkooda ay cadaalad u helaan
arinta magdhowa hadii aad kala hadasheen maxay in kugu jawaabeen
weli arinta magdhowa kamayna hadlin ini magdhow sameynayo in kalena weli mayna sheegin laakiin dadaaladii aan sameynay waxa ka soo baxday koow in ay bilaabeen in saddexdii bilood mar ay warbixin soo saarayaan ay kiisaska aan anaga ama hay'adaha kale ay ku qabsadeen ay markaasi indhaantii ku sameeyeen baaritaanka ay soo bandhigaan oo ay sheegayaan in ay shacab dileen iyo in kale midalan waxa kale oo dhacday in ay sameeyeen website ay ugu talagaleen dadka shacabka oo eedaha soo joodina in dadkoodii la dilay ama la dhaawacay ay hadda awood u leeyihiin in intay website ka galaan ay tabiyaan dhibaatooyinkii ku dhacday dadaaladaas waxay ka imaadeen kuwii anaga aan sameeyney waxaan rajaynaynaa hadirtan oo dadaalkanaga ugu xoogan u yahay oo haddana aan wadno in dadkii shacabka ahaa ee dhibaatooyinka ay ku dhacday lagana bilaabo ay kuwa ayaga qirteen haatan la siiyo magdhow iyo cadaalad si ay markaasi u helaan xuquuqda kaga maqan oo Africom ay kala maqan tahay
marka dadka aad rabtaan in magdhowda la siiyo ma kuwa ay Mareykanka qirteen ee 5 qof baa mise si guud ahaan dadka aad idinku soo ogaateen in duqeymo lagu laayay
aad iyo aad dadka aan rabna in magdhowga la siiyo cadaalad ay helaan waxay yihiin dhammaan dadka wax ay ku gaareen kuwa anaga aan soo saarnay oo anaga ogaanay oo 12 kala dilay 12 kala dilay iyo 12 kala dhaawacay ah iyo kuwa ay qirteen intaba iyo kuwa kale oo fara badan oo laga yaabo inay jiraan oo anaga aan baaritaan ku sameeynin sababta aan sida u leeyahay waxay tahay Africom saddexdii sano iyo barkii ugu dambeeyay Soomaaliya waxay ka geysteen 196 weerar Amnesty International oo aan ka tirsanahay waxay baaritaan ku sameeyay 9 kiis oo kaliya intii kala dhan baaritaan kuma sameeyay 9 kiis baan ku ogaanay in 12 la dilay 12 la dhaawacay aan Africom waxa kaliya ay qirteen 5 inay dileen 8 dhaawaceen marka waxaan rabnaa inay horta koo ka bilaabaan kuwa ay qirteen oo muranku uu ku jirin kadib oo imaadaan kuwa kale oo aanaga u soo bandhignay kadibna ay u tagaan kuwa kale oo ay u baahan tahay in baaritaan madax banaan ay ayaga iyo dawladda Soomaaliya iskula sameeyaan si dadkii dhamaan ay cadaalad u helaan
marka idinku sidee ku ogaateen baaritaankiina marka sameeyeen maadaama deegaanada duqeymaha ay ka dhacayeen ay ahaayeen deegaano ay inta badan Al-Shabaab maamulaan ama gobolada dalka ku yaala sidee idinku baaritaankiina maxaad ku saleysay sideed ku soo xaqiijiseen
baaritaankanaga waa su'aal aad u wanaagsan waxa ku saleysan yahay wareysiga aan la yeelano dadka ashqaasta ay dhibka ku dhacday ay dhibka ku dhaceen laftirkoodi qaar waxaan wareysanaynaa dadkii goobjooga ka ahaa dagaalka ama ma aragtay dhibaatooyin markii dhacayeen arkay midalan bishii labaad ee sanadkan bishii labaad labadeedii waxa jiray qoys gabarna laga dilay hooyo weyn iyo laba gabdhoodna lagu dhaawacay waxaan wareysanay dadka goobjooga ka ahaa dhacdadaas dhacdada waxay ka mid tahay dhacdooyinka uu Mareykanka qirtay in saddex qof oo dumar ahna u dhaawacay hal qof oo dumar ahna u meesha ku dilay sidoo kale waxaan indhayn ku sameynaa fiidiyoyo ama sawirro laga qaaday goobta ay dhibaatooyinka ka dhaceen anagoo isticmaalayna aaladda dayax gacmeedka ee satellite loo yaqaan oo na tusaysa meeshii goobta wax ka dhaceen weerarada sidoo kale waxaan fiirinaa ripoodyada ay idaacadaha soo qoraan sida saxaafadda lagu soo qoro iyo kuwa ay Africom laftirkooda soo bandhigaan maadaama ay weerarada ay sameeyaan qaarkood ay soo sheegaan inay sameeyeen marka waxyaabahaas oo dhan oo isku daray ayaan ku cadeynaynaa aan warbixintanadii inay sax ahayd oo shaki uuna ku jirin waxaaba kugu daliil ah in ayaga laftirkoodii ay qiranayaan inay shacab dileen ama ay dhaawaceen
maxaa dhacaya hadii maadaama Mareykanku ciidamadiisa kala baxay Soomaaliya sida wararka hor dhaca ay sheegayaan hadii magti u bixin waayo Mareykanka Soomaaliyana uu ka baxo sidee wax u dhici kara
waa walaaca aan qabno oo warbixintan maanta aan soo saarnay waxa weeyaan Mareykanka hadduu Soomaaliya ka baxo iyo hadii kalaba shuruucda caalamiga marna marmarsiyo oo ma siinayso hadii dalka uu ka baxay in cadaaladda dadka loo sameeyo kama siinayso waxa waajib ah mar walba dadka dhibaatada la gaaray in xaqooda ay helaan cadaaladda ay helaan magdhow ku filan la siiyo sidoo kale waxa waajib ku ah Mareykanka iyo saraakiishii sarsare ee go'aanka gaaray in dadka shacabka ee la dilo ama la duqeyo markii horeba in ayadoo la isticmaalayo shuruucda caalamiga ah ee xadidaysa in dadka shacabka wax lagu yeelo dagaalada intay socdaan in baaritaan inta lagu sameeyo maxkamad la soo hortaago oo lagu la xisaabtamo dambiga ay ka galeen dadka shacabka
waa maxsan tahay Cabdullaahi
shukran aad baan maxsan
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Xasan oo ka tirsan hay'adda Amnesty International xafiiskeeda Nairobi waxa uu warramayay wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed dalka Ingiriiska waxaa shalay si rasmi ah uga bilaabmay talaalka ay sameeyeen shirkadaha Pfizer iyo BioNTech. Bulshada Ingiriiska ayaa siyaabo kala duwan u arka talaalkan. Dadka qaar ayaa soo dhaweeyay talaalka una arka bilowgii dhammaadka xanuunka COVID-19 ee adduunka aafeeyey ee dhowr iyo 60 milyan ee qof ku dhacay. Dad gaaraya milyan iyo badhna ay u dhinteen. Dadka ka soo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay oo ay Soomaalidu ku jirto ayaa ka mid ah dadka cabsida badan ka qaba talaalkan. Wariyaha VOA Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan London nooga soo diray.
Marka dadka Soomaalida kala sheekeysato ama aad fiiriso baraha ay bulshadu ku kulanto, dalka Ingiriiska mowduuca ugu weyn ee laga xaajoonaya waa talaalka xanuunka COVID-19 ee shalay sida rasmiga ah looga bilaabay dalkan Britain. Sheekooyinkani waxay isugu jiraan rajo iyo cabsi. Waxaa jira shaki soo jireen ah oo la xiriira guud ahaan talaalada dadka laga tirada badan yahay ee ku nool waddankan Ingiriiska kuma cusba inay shaki ka muujiyaan talaalada kala duwan ee la qaato xataa kuwa caruurta la siiyo. Waxaa ku jirta maado xaaraan ah waa dawo dadka madow lagu tijaabinayo iyo hadalla la mid ahi waa doodaha ay bulshada qaarkeed isweydaarsanayso. Dr. Maxamed Cadiid hore oo degan magaalada Sheffield ahna dhakhtar ku takhasusay caafimaadka guud ayaan weydiiyey guud ahaan waxa ay dadku uga shakiyaan talaalada.
Haddaan isku dayo inaan ka jawaabo su'aasha waxyaabaha keena inay dadku ka shakiyaan talaalada aad iyo aad bay u fara badan yihiin. Waxaa ka mid ah dadka qaar oo caqiid ahaan aaminsan inaanay wanaagsanayn oo xagga diinta ay tahay, dadka qaar aaminsan in xanuun lagu talaalayo iyo waxyaabo dawo, qaar aaminsan in lagu tijaabinayo dawooyin cusub, qaar kule waxaana lagu mudayaa anagu ma garanayno. Khaasatan dalkeenii markaad eegtid aad bay uga shakisan yihiin dadku, waxay kuleeyihin hay'adaha waxaan wata marka aad imika eegtid dadkeena dhulkan dhulkan imika ingiriiskan oo kale dad badan la sheekaysto waxay sheegeen waxay ku leeyihiin dadkii caruurtii la talaalay qaar baa matalan oo kale hadalkii ka tagay qaar baa si noqday marka waxyaabo badan bay u aanaynayaan waxyaabo badan bay ka shakisan yihiin marka dhibaatooyin badan bay sheegsheegayaan laakiin waa arrin aad iyo aad had iyo goor ay ula kulmaan dadka matalan oo kale dhakhaatiirta sidii ay ugu qancin lahaayeen dadka inay istalaalaan waa arrin sahlan ma aha marka waxyaabo fara badan baa jira oo ay arrimahaasi ka mid yihiin de haddana imika xanuunkan covid 19 oo isaga laftiisa aanay macluumaad badan laga haysan waxa uu yahay iyo viruskan sida uu yahay iyo siduu ku yimi iyaga laftiisagana shakiya fara badan baa iska jira talaalkiisoo dadku weli la hadda kuma qanacsana inay qaataan
magaalada Bristol oo ka mid a magaalooyinka oo bilihii ugu dambeeyey sida aadka u saameeyey xanuunka covid 19 waxaa ka jira urur soomaaliyeed oo la yidhaahdo ururka codka dhalinta soomaalida oo in muddo ah hay-adda caafimaadka ee magaaladaasi kala shaqaynaya sidii ay jaaliyaddu u heli lahayd adeega caafimaad oo ay fahamsan yihiin gaar ahaana xilligan lagu jiray xanuunka koronaha maxamed sayaqle oo ah gudoomiyaha ururkaasi ayaa iga waramay xaaladdu halka iminka marayso
waxaanu ku jirnaa hirirkii labaad ee caabiqa koofidka kaasoo saameeyey guud ahaan dalka UK magaalada Bristol waxaa ka mid tahay meelaha sida xun uu saameeyey waxaanu ku jirnaa bandooga heerka saddexaad ama wax loo yaqaana tier 3 kaas oo ay furan yihiin iskuullada iyo magaranaysa dukaamada aan muhiimka ahayn waxa Soomaalida xaggeeda marka laga eego dad fara badan ayaa markii labaad ku dhintay oo uu ka saameyn xun yahay markii hore dad fara badan baa cusbitaalka galay xilligan qabowga magaranaysa ama winterkuna wuxuu kasii dhigay saameynta caabuqa koofirkuna intii hore ka darnaado marka waxaan odhan karaa Soomaalida sida uu saameeyey aad markii hore iminka magaalada deganahay iminka ayuu ku xun yahay sidoo kale waxaa rajo fiican muujinaya de winterka oo dhammaan doona bilaa soo socda iyo sidoo kale waxaa soo baxay talaalkii koofidka
waxaa kale oo aan maxamed sayaqle weydiiyey bal dadka soomaaliyeed ee ay la shaqeeyaan inta ka walaacsan talaalkan waxyaabaha ay ku sababeeyeen
muslimiinta ah ee dadka soomaalida ah ee dadka muslimiinta ah ee dadka kale cadaanka dalka u dhashay waxay ka walaacsan yihiin waxa loo yaqaano talaalka iyo wuxuu talaalka ku jira muslimiinta tusaale ahaan dad fara badan waxay isweydiinayeen talaalka inuu ku jiro wax aan diintu ogoleyn oo haaraan ah sida dheecaanka doofaarka oo kale urur muslimiinta Bristol ah waxaanu hubinay oona xitaa wacyigelin ka sameynay in aanu oon kala shaqeynay hay-adda caafimaadka magaalada Bristol in aanu talaalka ku jirin wax diiniyan muslimiinta haaraan ku ah oo qofku inuu qaato ka hor imanaya taa waanu hubinay talabaad waxa weeye inay dadku hubiyaan marka talaalka qaatid qofku miyuu xanuunsanaya mise ma xanuunsanayo taasna waxaa la hubiyey in aanu talaalku lahayn fayraskii aanu ahayn qoloftii fayraska uu yahay si antibodygaagu magaranaysa u garto difaaca jirkaagu si u garto in loogu talagalay laakiinse maadaama cusub yahay talaalku inagu cusub yahay dad fara badan baa u baahan faham fara badan
xog ururin ay sameysay jaamacadda Queen Mary oo ku taala London ayay ku sheegeen in dadkii ay xogta ka ururiyeen 93% dadka ajaanabiga ah ee London degan ay sheegeen inay qaadanayaan talaalka covid 19 halka dadka cadaanka ah ee iyaguna ku nool London ay 77% sheegeen in ay diyaar u yihiin inay qaataan talaalkaasi khubarada xogtan ururisay ayaa sidoo kale sheegtay in sababaha keena inay dadka laga tirada badan yahay ee ku nool waddanka Britain ay inta badan shakiga uga qabaan talaalkan aan la inkiri karin iyada oo dadku ku sababeeyeen waxyaaba ay ka mid yihiin been abuur talaalka laga sheegay degdega loo ansixiyey khatarta laga qaba in uu keeni karo cunsurnimo iyo ta ugu muhiimsan oo ah kalsooni la-aan jirta
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamuugaan Bandiga VOA
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hibdaha iyo qodobo kale. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
Dowladda Ethiopia ayaa diideysa baaqyada loo jeedinayo ee ah in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo dagaalka lagu hoobtay ee gobolka Tigray. Redwan Hussein oo ah sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Ethiopia ayaa fiidnimadii Talaadada saxaafadda u sheegay in Ethiopia ay dadka kale ku casuumi doonto inay caawimaad kaliya u fidiyaan waa haddii buu yidhi ay dareento inay ku fashilantay baaritaanka. In loo qaato in dowladdu aysan fulin karin baaritaanada caynkan ah waxa ay tahay hoos u dhigidda xukuumadda, ayuu yidhi. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa Arbacada maanta ah si rasmi ah ugu dhawaaqi doona xulashadiisa xogayaha difaaca oo uu xushay jeneraalka howlgabka ah Lloyd Austin, iyadoo ay jiraan walaac ay qabaan qaar ka mid ah xubnaha Kongareska oo ku aadan in Pentagonka uu hogaamiyo qof rayid ah halkii uu ka noqon lahaa sargaal militari. Laakiin magacaabistiisa ayaa soo dedejinaysa hannaan adag oo ansixintiisa ah kadib markii ugu yaraan laba senator oo ka tirsan dimuqraadiyiinta ay muujiyeen inay ka soo horjeedaan inay meesha ka saaraan sharci ansixintiisa xannibaya, kaasi oo dalbanaya in madaxda sare ee militarigu ay ka maqnaadaan ciidamada qalabka sida ugu yaraan 7 sano ka hor inta aysan qaban jagada ugu sarreysa Pentagonka.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Bashiir oo warka caalamka inoo akhrinayay. Halka aad ka dhagaysanayseenna waa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Haatana dalka Canada. Dalka Canada si la mid ah dunida kale waxaa aad looga hadalhayaa tallaalka xanuunka COVID-19 kaasoo lagu wada in la gaadhsiiyo 7 dambe. Dowladda ayaa sheegtay in tallaalka lagu bilaabayo dadka da'da ah. Soomaalida qaar ayaa soo dhaweeyey helista tallaalkan. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto ka soo diray.
Dowladda Kanada ayaa aad u hadalhaysa tallaalka COVID-19 iyo sida dadka loo gaarsiin lahaa kaasoo lagu wado in 294,000 oo tallaalka ah uu maalmo kadib soo gaaro dalkan si loo siiyo dadka aadka ugu nugul cudurka. Kanada ayaa shirkadda Pfizer ee soo saarta tallaalka la gashay heshiis ah inay ka iibsato 17 million oo tallaalka ah, balse 4 million oo keliya ayaa soo gaari doona Kanada ilaa bisha Maaj ee sanadka dambe. Balse qorshaha dowladda ayaa ah in qof walba uu helo tallaalka COVID-19. Tallaalka ugu horeeya ayaa la siin doonaa dadka da'da ah iyo kuwa ka shaqeeya xarumaha caafimaadka. Dadka reer Kanada oo Soomaaliduna ay qayb ka tahay ayaa soo dhaweeyey tallaalka, wala waa jiraan dadka qaar inay ka cabsi qabaan badqabka tallaalka. Ugaas Cabdiqaadir Tarambi wuxuu ka mid yahay odayaasha Soomaalida magaalada Toronto. Wuxuu tilmaamay inuu ku faraxsan yahay in tallaal loo helo cudurkan safmarka ah ee faraha baan ku haya dunida.
Tallaalkan COVID-19 oo laga bilaabay rabo dalka Kanada aad iyo aad bay u wanaagsan tahay arintan. Maaragtay tallaalka ah oo dad badan boo baabashay, Yurub iyo Mareykanba u suxun u galay. Marka alxamdulilah rabbilcaalamiin, annagana maaragtay maanta waxyaaba la sheegayaa maaragtay in la yiri tallaal baa loo keenay, waa fiican tahay, aad bay u wanaagsan tahay. Caafimaad ahaanna aad buu u wanaagsan yahay say ila tahay, sababto waa daawo lasoo baaray oo maaragtay oo si fiican loo soo jagareeyey, lasoo ogaaday. Maadaama maanta haysano annaga dowlad oo lacagna kaa rabin oo ku dhahayso maaragtay qaado qasab ma jiro, maaragtay waa in keliya aad iska qaadataan tallaalka iyo waxyaabahaas. Haddii fursadaas la haysto maaragtay in la qaataan jeclaan lahay. Dad aan haysan maanta oo wadamo badan baa haysan, dadka waaweynka aan waxaan kula talin lahaa iyo kulli mumcinaa inay qaataan.
Farxan Cali Jumcaale ayaa ugaas Tarambi la qaba muhiimadda uu leeyahay helista tallaalka cudurka COVID-19.
Xuseenow, aadaa loo soo dhaweynaa, cudurkan waa cudur halisa, wuxuuna galaaftay dad aad u fara badan, kuwa kaloo badanna weli ildaran yihiin, qaar kaloo badan dhaqaalahoodu galaaftay, qaar kaloo badan nafsiyan u galaaftay oo maskaxda iyo qalbigaba dadku xitaa jahawareer ay ka qaadeen. Marka intalaa loo helo aada loo soo dhaweynaya Xuseeno,
waxaa jiri karta in dadka qaar aysan ku degdegin qaadashada tallaalka sabab la xiriira cabsi ay ka qabaan in tallaalka laftiisa uu keeno dhibaato kale. Farxaan Cali Jimcaale ayaa qaba in inkastoo Soomaalida qaar ay tallaalka neceb yihiin, haddana marka ay timaado tallaalka COVID-19 ay arrinta sidaasi ka duwanaan doonto.
Runtii Xuseeno, marka laga yimaado dhaqankeenii hore oo ah inaan ka cararno tallaal iyo wixii la mid ah, oo markii horeba dadku aysan jeclaa jirin tallaalka hergabka oo kale ay ka carari jireen dhihi jireen cudur wadaa ay wax saasa bulshada isdhex qaadi jirtay, kan waxaan filaa inuu ka duwan yahay oo khatartiisa bacdima ay badan tahay in tallaal la helana muddo laga war dhowraayay uuna ka khatar badan yahay hergabka. Dad badan inay istallaali doonaan oo bulshada ah kolley haddii la heranan dad diido oo tallaal ma raba yiraahdana nambarkaas inuu aad u yaraa doono, sababtoo ah muddana laga war dhowraayay oo lalahaa war tallaal ma la heli doonaa, iyo in qofka istallaalana uu ka jaanis badan yahay in hadhow su-aalaha u imaan doono oo ah markaad safraysid iyo markaad shaqo raadinaysid tallaalka oo COVID-19-ka ma qabtaa markii la yiraahdo qofkii ha yiraahdo inuu ka jaanis ficnaanayo qofka kale.
Wasiirka caafimaadka ee dalkan Kanada Bati Hajdua oo la weydiiyey su-aasha ah sida ay ugu qancinayaan bulshada inay qaataan tallaalka maray la hadlaysay warfidyeenada ayaa sheegtay in Kanadiyaanka badankood ay fahamsan yihiin muhiimadda uu tallaalku leeyahay, isla markaana ay sii wadi doonaan dowlad ahaan sidii ay ugu sharixi lahaayeen bulshada muhiimadda uu leeyahay tallaalka si ay u badbaadiyaan nafsadooda iyo tan qoysaskooda. Wasiirka caafimaadka ee gobolka Ontario Christina Elliottna waxay sheegtay in dadka qaata tallaalka ay heli doonaan dokumenti caddeyn ah taasoo ka caawin doonta arrimaha ay ka mid yihiin safarka, isla markaana cadeynaysa inay qaateen tallaalka si ay ugu gaashaantaan halista COVID-19. Xuseen Uur Haaji, VOA, Toronto.
Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban ee Xasan Kaafi Qoyste.
Tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay soo ilaatay doorashadii Hirshabeelle ee uu ku soo baxay madaxweyne Cali Guudlaawe, qorshuhuna ahaa in lagu caleema saaro magaalada Beledweyne, ayaa arrintaasi waxaa ka dhiidhiyey qaybo ka tirsan bulshada gobolka Hiiraan oo saluugsan qaabka ay doorashadaasi u qabsoontay, waxaana Beledweyne ka dhacay dibadbaxyo lagu diidan yahay maamulkaasi. Haddaba sidee lagu xallin karaa tabashada ay qabaan bulshada reer Hiiraan iyo xiisadda halkaasi ka taagan si uu maamulka Hirshabeelle u noqdo mid ay ku qanacsan yihiin dhammaan dadka uu matalo? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan oo ah wasiirkii hore waxbarashada dowladda Soomaaliya, iyo Imaam Cumar Macalin Abshir oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdiraxmaan.
Asalaamu calaykum, aad aa u mahadsan tahay. Dadkan maqlayana waa salaamaya. Hadda meesha waxaa ka dhacay gadood shacab, dadkii gobolka Hiiraan khaasatan magaalada Beledweyne way kaceen. Arrinta laga kacayna waxaa waaye arrin la xiriirto awoodda sida loo qaybsaday labadii gobol oo midoobay 2016-kii oo Shabeellaha dhexe iyo ahaa gobolka Hiiraan. Marka qaabkii heshiiskii siyaasadeed waagaas lagu heshiiyey ayaa waxaa la leeyahay la laalay. Marka taas daraaddeed ayaa dadkii ayagoo muujinaya dareenkooda ay soo banaan baxeen. Marka waa arrin la xiriirto federationka labadan gobol iyo maxaa ku sheega awood qaybsigii oo ma arkaysa lagu joorfalay heshiisyada aan la ilaalinin. Marka taas darteed ayaa keentay in shacabka uu kaco, taasay salka ku haysa. Waxaan ka baqaynaa de horta in waxaani ma arkaysa dib loo noqdo marka arrintan federationka ah marka laysku biirayo. Waxaa muhiim ah in ma arkaysa la fiiriyo dhowr waxyaabood. Kow, horta waxaan dastuuriyan inay sax tahay. Dastuurku wuxuu sheegaa laba gobol iyo wixii ka badan oo 1990-kii jiray inay isku biiri karaan. Taasi waa meesha ay taalla, waa sax. Talabaad oo meesha taalla waxaa waaye labada gobol dadka ku nool in arintan talalaga galiyay dadka ay talada ka go'do ay heshiis ku yihiin taas inay maarkaysa meesha ay taalo waa muhiim marka muumaleeynaa mabda'si no meesha yaalo marka laga reebo qodobka sheegay dastuurka in maarkaysa wuxuu sheegay laga soo qaado ayaa heshiisadii oo idil iyo mabaadi'dii hoose ayaa meesha aan la tixgelinin marka taasna waxay keentay in dadkii ay ka kacaan ay gadoodaan ay yiraahdaan maya mana la khasbi karo marka runta la sheego oo laftal rabay in la jibiyo waa dowladdan markaysa ayaa waxaan waxay ka dhiganeysaa si daneheeda gaarka ah ay u gaarto in dadkii ay markaysa ay madax isku geliso ayada wixii ay rabto ay soo saarto iyadoo aan tixgelinayn dadweynaha dantooda iyadoo aan tixgelinayn heshiisada siyaasadeed hore loo gaaray iyadoo aan tixgelinayn markaysa shacabta shacabka marka waxaan ka baqaynaa in markaysa arintu ay faraha ka baxdo
haye imaam cumar
بسم الله الرحمن الرحيم إذا عدنا في عودة والسلامة وسيرك والسلامة صاحبكي انت اسكدب أنا سيدي وسيرك ولي وما أركو waxaan aniga oo arkaa dadkii reer Hirshabeelle inay caasimadda Hirshabeelle jawaar ku shireen inay madaxweyne doorteen inay madaxweyne ku xigeen doorteen inay gudoomiye baarlamaan doorteen inay baarlamaan doorteen inay dawlad dhisteen waxaan arkayaa anigu dawladdu waxay ka shaqeeyday inay fududeydo Hirshabeelle wuxuudu sidii ku hirgelayeen laakiin waxa shaqadaas qabtay waa odayaashii dhaqanka ee reer Hirshabeelle iyo bulshadii reer Hirshabeelle oo qoys iyo qabiil gaar ahayn dhammaantood oo isku duuban ayay dhisteen waxaana ku tusay markii maamulku soo baxay oo madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen iyo gudoomiye baarlamaan soo baxeen kadib ayaa arinta dhacday ay dhacday waana arin siyaasiyan u duugantaa isleeyahay siyaasi kursi waayay ayaa wuxuu rabaa inuu dawladda toosh ku ifiyo sidaas darteed reer Hirshabeelle waa maamul madax bannaan waa dad isxalli kara waa dad isku filan laakiin siyaasiyan reer Hirshabeelle oo kuraasti weyday ayaa waxay taagan yihiin aniga hadaanan kursiga helin Hirshabeelle habaabado taas ayaa cawaaqib ka xun ka dhalanaya taas ayaan qurux badnay sidaas aan yeelato horta madaxweyne Cali Guudlaawe waa nin reer Hirshabeelle madaxweyne ku xigeenku waa nin reer Hirshabeelle gudoomiyaha baarlamaanku waa reer Hirshabeelle horta qof reer Hirshabeelle ka soo jeeda ayaa madaxweynaha iyo ku xigeenki gudoomiyaha baarlamaanka noqolaha shalana iyaga dawladda marka wadata Cali Guudlaawe iyo dawladda wadata waxbaabinaysa waa warkii qoysta 30 sano kor aan ka dhiragney oo siyaasi kursi waayay ee raba inuu isagu wax baabiyo Cali Guudlaawe haduu qabto iyo wasiirada Cabdiraxmaan hadda ila fadhiya haduu qabto waa reer Hirshabeelle wixii jira ee tabashaana uqaasha iyo dadka reer Hirshabeelle ahlu xalli wal aqdi diinta islaamka u taqaano ayaga xallisa kara wuxuuda aniga waxaan arintan oo arkaa waa arintii ka soo bilaabatay 1990 ilaa maanta ay looma dhama
Cabdiraxmaan dawladda iminka jirta waa la soo shaqeysay waxaadna ahayd wasiirkii waxbarashada maxaad ku cadeynaysaa in xasaradda balad weyna ka taagan ay dawladdu hurinayso
aad u maasan tahay dawladda inay hurinayso horto waxa daliil u ah hadalka horta dawladda banaanka ku yaalay oo taariikhdii hore dawlad goboleedada kale waxay ku sameeyeen rajisar ku xigeenka oo meel fagaar ah ka sheegay in aqlibeed markaysa ay ku heleen aan la koobi karin haddana tii ay federaalka sameyn doonaan Hirshabeelle waxa ka dhacay aan u jeednaano aad u ixtiraamayo saaxiibkayga imaamka markaysa meesha joogo oo wiiri siyaasiyiin wax raadinaya waa aadan u jeclaala horta siyaasiyiinta Iiraan ka yimid anaga hadda waxaan ku eedeynaa maba ay ka hadlinba meesha marka inay ka hadlaan markaysa muhiim waa sugeyna laakiin ma aha meesha siyaasiyiin waxa waaye odayaashii markaysa la dhahay ahlul xal wal aqdi odayaasha dhaqanka oo dadka dhaqo gebigood intay isku tageen markaysa baladweyn istaageen yiraahdeen waxa meesha ka jiro waa khald waxay taageereen kacdoonkii markaysa dhalinyarada iyo magaalada isku soo baxeedii intii ay talaabo kale ku dareenay waxay yiraahdeen haddii ay arintu sidaan ka sii dartana waxaan taageereynaa markaysa jabhada hubaysan oo eelgaal fadhiisan taageerina marka taas waxay ku tusaysaa in odayaasha aan laga tashanin oo aan wax haba yaraatay tixgelin meesha laga siinin marka taasi waxa dareemaysaa in marka dawladdii ay kasoo gudubtay awooddeedu waxaan ahayn yani awooddeedu waxay ahayd facilitation in waxaan markaysa ay fududeyso oo dadka markaysa ergadooda ayaga ay soo doortaan oo markaysa ayada ay un ay howlaha iyo processka qaabkii loo maray iyo wixii loo baahan yahay markaysa ee hoos fuudeynta la xiriirta ay keenan laakiin hal qof oo markaysa ay ka tixgeliyeen oo oday la yaqaano ama markaysa odayaashi dhaqanka oo beelaha ma jirto taas markaa waxay keenaysaa ay ku tusaysaa in dawladda aysan dan ka lahayn gobolkaasi dadkiisi odayaashiisi waxa soo idil dadkan waxay leeyihiin hadii arintu ay saas tahay anagana waxaan sameeyneynaa in waxa aan la isqasbi karin oo aan la ismuquuni karin waxaan dawladda ay dhoobayso aysan xaggeena keeni karin wixii meeshaas ka dhaco idil mas-uuliyaddaasan hor u sheegay dawladda iskale
imaam cumar oo aad maqlaysaa qaabka uu wasiirku hadalka u dhigay adiga yaad aaminsan tahay inay mas-uul ka yihiin xaaladaha ka jira halkaasi
siyaasiyiintu qoysto hebel in la yihahda lama ogolaada personal attack ay noqonaysa laakiin siyaasiyiinta kuwii ugu waaweynaa iyagaa hadlay hirshabeellana ka hadlay hawsha meeshaas ka socotona bogaadiyey taas marka waxaan isleeyahay waxa hadda meesha wadana waa siyaasiyiin wayna hadleen meel maxfali ku bogaadiyeen oo waxa meesha ka socda ay soo dhaweeyeen oo maamulka Hirshabeelle ay cambaareeyeen oo dowladda dhexe ay cambaareeyeen taas marka waa wax iska cad waxa kuu soo haray reer Hirshabeelle anuu mar labaad waxaan ku celinayaa reer Hirshabeelle dad isxallin kara waaye meesha uu wasiirku kaleeyahay dhaqankiya xagga tagana aniga nin dhaqanka ka mid ahna Soomaaliyeed oo ka soo jeeda oo aqaano waxaan ogahay labada maamul dhaqankii labada gobol oo Imaam Maxamed Yuusuf horkacay oo Waas Maxamed Cali Waas Maxamed Cali Waas horkacay oo Waas Cabdiraxmaan Waas Cabdullaahi oo wawarkii magaranaysa horboodayo dhaqankii labada maamul ka soo jeeda gobol ayaga dhisay maamulka wasiirku marqaad soo yeeyay qofin kiri karaa ma jiro dhaqankii aad dhisay way dhici kartaa bulshada qayb ka mid ah inay aragti qaataan oo dadku aragtidooda ma cabulinayo aniga in odayaan oo maraba dadka inaan carab xanaf leeyahay laakiin waxaan ogaa dhaqankii ka soo jeeday labada gobol oo beeska oo la yaqaano oo Soomaali taqaano ayaa dhiso xildhibaanadana soo saaray systemkana ayaga gogol oo ah aniga waxaan ku celinayaa markii siyaasiyiintii soo baxday sidii horeba ay ahayd oo Soomaaliya waxa ka jeelay inada looma dhama waxa ka jeelay anagu kalsoonida waa kala laabano sagaashameeyi iyo ilaa 2000 soo socda waa la yaqaana waa arintii siyaasiyiinta aan ku naqin waxaan u siyaasiyiinta ugu naseexay lahaa wadanka adinka ka madaxa nina idinku haysto Cali Guudla oo mar labaad ku celiya madaxweynuhu waa reer Hirshabeelle dabageed waa reer Hirshabeelle gudoomiyaha baarlamaanka waa Hirshabeelle wasiirka saaxiibkii waa kare hal qof oo meel kale ka ma jiro reer Hirshabeelle hays iimaansadeen dibna hays ku laabteen oo yaan maaragtay qaansada tooxa laga badin waxaan leeyahay qoriga inta dhigno duqowda iyo aqliga iyo maskaxdu ha shaqeeydo
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyay Cabdiraxmaan
xalka marka wuxuu iimaanayaa Soomaalida waxay ku wada joogtaa heshiis siyaasadeed heshiiskii siyaasadeed ee Hirshabeelle lagu dhisay wuxuu ahaa gobolna wuxuu lahaa madaxweynaha gobolna wuxuu lahaa caasimad maanta waxaan aragnaa hal gobol inuu isku darsaday hadii aan tusaale u soo qaadan labada gobol inay hal busto ahaayeen oo bustihii la wada huwana oo qolo hadda ma arkeysa la rabo in dibadda looga saaro dhaxanta ay seexato ya qolada kale ay wada huwato marka waxay leeyihiin annagana bustihii aan qoyneyna taas macnaheedu waxa waa busto qoyan dhaxan ma ka celin kara moogtahay marka hal wada fariisto hal wada hadlo caasimadii hadii ay ma arkeysa Johar aheeday oo markii hore uu ahaa madaxweynaha uu ka yimid baladweyne maanta hadii madaxweynihii uu ka imaanayo Shabeellaha dhexe ama Johar caasimadii hala geeyo gobolka Hiiraan marka taas waxay noqonaysaa wax ka dajiyo dadka culayska ka dajiyo wada hadal iyo ma arkeysa isfahan heshiis siyaasadeed taasna waa waxa kaliya horta waxaan wax loo gudbi karo dawladdu ma aha in ma arkeysa iyadoo aan dadka kala tashan wax walba ay ma arkeysa bedesho Soomaalidu waxay ku dhisan tahay heshiis waa social contract waxaan marka cid walba hadii ma arkeysa aysan ilaalin social contractkaas cid ugu horeyso ilaalinaysan waa dawladdu oo ku ilaalinayso ma arkeysa heshiisid la galay in ma arkeysa meesha ay ka soo baxaan hadii aan taas ilaalin waxa soo baxaya waxa aan arkin
haye Imaam Cumar hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysa oo xalkuna kugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay wasiirku sidoo u sheegay madaxweynihii hore Hirshabeelle runtiis waa haddeerna tabashadu waxyaalay ka jirtay qaybaha ugu waaweyn ka mid laakiin ma waxaan ku saxaynaa qori iyo dagaal mise inta fariisano oo reer Hirshabeelle fariistaan ala leeyahay war wixii khaldamaysay loo saxa wixii khaldamay fadhiya lagu saxi karaa xabataagan iyo qoritaagan lagu ma saxi karo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudla waa la soo dhaweeyo reer Hirshabeelle ha soo dhaweeyeen ha lagu caleema saaro duqowdi ha fariisato dadku waa wada dhasheen waa la og yahay
caasimaduna jawaar shala markay ahayd algudlo madaxweyne ku xigeen waha madaxweynana abdullahi cusablaan noqday hadeerna ninka kale taa noqday qadiyadaas qadiyad saxiix ah waa laakiin seela raba war wax tabasho sooma taagna waxaan leeyahay qunta la wada fariisto waxa dhiman aan fadhi hal lagu xalin yaan qori lagu xalin yaan buuq lagu xalin yaan dadka dib loo celin anagu hadaan odayaasha Soomaaliyeednahay dadkii Shabeelasaan hore buu sheegay waa ka walwalayna wanaagooda rabnaa dawladnimada in dib loo celiyo ma rabno
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban oo ay igala qayb galeen wasiirkii hore waxbarashada dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan iyo Imaam Cumar Macalin Abshir oo kamid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe nabaday.
Senet Xasan Kaafi Qoystoo xubinta dooda gaaban nala socodsiinayay.
Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, dhaqanku waa muraayadda aan midad kalahayn ee laga tooyan karo hababka nolosha ummadaha. Soomaalida oo ummadahaas ka mid ahna wuxuu dhaqankeedu wax inaga bari karaa siyaadihii ay u noolayd, gaar ahaan noloshii raacatanimada ee muddada dheer ay u badnayd. Aan kolka maanta ka yara faalloodo Soomaalidii xilliyadaas iyo hiddaheedii martisoorku siduu ahaa. Shaqa iyo maantaba qoyska raacatada ah ee Soomaaliyeed wuxuu jecel yahay inuu dego barin xoolihiisa daaq ugu filan, biyo ceelna aan ka fogeyn. Hadduu helayo wuxuu jecel yahay in balli xareeddu waran tahay iyo ruuman qashku daboolay ay xoolihiisu waa berigii ka soo faan fiidkiina u soo hoygaan. Ha yeeshee barwaaqadaas waa la tilmaami karaa kol walba lama helo. Biyuhu dhulka kuma badna ama way ku badan yihiin halka ay fadhiyaan ayaan loogu tagi karin. Roobkuna xilli buu ku yimaadaa wax yar kadibna ballidaa dawrta oo cagaarka geedaha engega. Dayrta iyo biyaheeda, guga iyo ubaxiisa waxaa xiga xagaaga iyo gabadanadiisa, diraacda iyo aroorkeeda. Xilliga roobku hadduu xumaado qoyska raacatada ahay waa walwalaa. Aroorka dheer buu ka baqaa biyo dayreed ama biyo guu xoolaha gaarsii wax aan ahayn duqa reerku kuma fakaro. Waxay weliba u sii daran tahay kolkay ceelka iyo carsintu kala fogaadaano geelu waaba adkaystaay ay lo-du saddex qad noqoto oo banaaxigii tahli weydo, ariguna wuxuu guul oon iyo guul wabax ku jiraba uu doon u bato. Laba bilood ilaa saddex kolkii canaabtaas ay ku jiraan ayay cilka qaawan iyo indhuhu is-eedaan. Daruurtii soo koro dhaba inay di'i doonto ayay ka fishaan markay caad isu rogtana huq iyo calool xumo ayay ku reebtaa. Laakiinse fallaare gilgilasho kaagama hadhowaatay ku maahmaaheene, bal arrintan soo socota ila male xoolihii oo markaa soo xerooday daal iyo nacaf xumo dhacsaan lala yahay. Xeradii tan looga guuri lahaa uu odaygu maaminaayo ayaa bulaan iyo qufac beenihi soo yeedhaan. Waa digniin, waa rag doonaya ogaala'aan inaysan reerka ardaaga ugu soo geline ay isa sii ogeysiiyaan. Waa marti masahan meesha gabalku ugu dhacayba ah, ma rag baali doona oo xoolo diracda ku kala haaday ku raad joogaba, ma xigaal reerka soo haybsaday oo hoyasho mooye aan socod dambe oo habeennimo laga idaynbaa, mase waa culimo iyo xirquraan diin barasho mooye aan weli tacab xoolaad u soo jeesan. Cidday doonaan ha ahaadeena ragga soo bulaamaya waa marti, reerka ma dhaafsiisna, halkan buuna hiddihii Soomaalida ee martidu ka muuqanaya. Waa runo, waa jiiraal dheeraaday, waa nacfi yari, waa ciidan xumo oo waa biyo la'aan. Ha yeeshee waxaas oo idinla duqa reerka kama baasin karaan inuu martida gogol u helo oo cunno u helo oo intay cunayaan uu waraysto uguna dul sheekeeyo. Si ay iyagu gogol u helaan, xubnaha qoyska ayaa ciidda seexanaya, si ay wax u gasiintaanna xubnaha qoyska ayaa dib jiraaya. Haddii ay dani timaado oo xoolaha reerka wax dhiiqa iyo wax rag loo loogi karo laga waayo, ama ba ay martidu badan tahay waxa duqa qoyska lagu soo hoyday u banaan inuu dariisada u qaysado oo wuxuu hirin karo wax loogu soo kordhiyo hadii kale martida qaar laga kaxayo duqa qoysku wuxuu u taagan yahay Soomaalida raacatada ahayd ee xilku dhibi jiray waa nin og in bari ka maalin uu isba reer ku soo hoyan doono waa nin magaca raasanaya oo aan doonayn in la isdhexuliyo hebel laguma huydo oo martida uu ka seexdaa waa nin dhaqanka degaankiisa u hoggaansano aan doonayn in bulshadiisa uu tuka baalcad ka ahaado. Isweydiintuse waxay tahay sababta xilli daraaceed oo kulul aan martida iyo qoyska isugu soo beegay. Waa isweydiin meesha ku jirtay aan idhaahdo wax badan adigoo haysta inaad wax ka bixisaa muujin mayso deeqsinnimo kugu tallaalan iyo inaad tahay nin martidu aanay agtiisa ku qalin. Toban halaadin inay u dhashay waxba kuma aha marti u timid inuu laba isugu soo liso. Waxaase xildhibeennimo iyo martigelin doora lagu sheegi karaa hashii keli ahayd ee u irmaanayd ninkii caanaheeda martidiisa u horay oo isagoo og caruurta iyo qudhiisuba inay calool maran ku seexan doonaan isugu muujiyey sida nin ay dhiiluhu u buuxaan waase sheekada iyo kaftanka uu la dul joogo. Dhaqanka Soomaalida ee martida ku saabsanay sidaas buu ahaa ama u dhowaa waase dhab oo waxaa iyaguna jiray rag martida ka seexda oo ruuxu yaqaanay uusan doog iyo dalaac toona aqalladooda ku hambaasin. Raggaas iyaga ahay raacatada Soomaalida kuma badnayn, dhaqankoodaasina wuxuu u soo jiidi jiray quursi iyo darrow joogta ah oo xataa warasada ku abtirsataa aan ka harin. Waxaa haddaba jirta suugaan aad u tiro badan oo Soomaalidu ay ku ammaantay martigeliyaha wax u quura kubkubooraha socotada ah, isla markaasna muudalka daraabaysa. Bulshadii hore ee Soomaalidu waxay taqeen tilmaamo dhowra oo ninka ku sheegan ay u aqoonsanayd nin horaad nolol dheer loo rajeeyo hadduu iishana in loo duceeyo mudan. Waxaa ka mid a geesinimada, xaaja aqoonta, xaragada, dulqaadka, aftahamada iyo marti u roonaanshaha. Martida oo si fiican loo sooraa waxay ahayd tilmaan uu gabyaagu dadka kale ku ammaano, isaga qudhiisuna hadduu isku og yahay iyo haddii kaleba uu isku ammaano. Waa tahay suugaanta martidu waa tan badane aan soo qaata maanta xaaji Cismaan Sharmaalke oo ka mid ahaa raggii sadanadii hobyood ee mudug magaca dheer ku lahaa. Waxay ahayd mar isaga iyo Sudaan Cali Yuusuf xiriirkoodii uu madmadow soo dhex galay. Inuu Sudaanka daacad u yahay ayaa laga shakiyey, markaas baa geeska la geliyey. Hadday la noqotay in laga gardaran yahayna wuxuu tiriyey tix cabasha ah uu ku muujinayo inuu leeyahay shan tilmaamood oo lagu wada og yahay ayna la ahayd inaan looga maarmi karin haddii inta la xaal marin waayo uu hobyo iyo sadanadaba ka calool go'o dabadeedna ka dalaabo. Tilmaamahaas iyaga ah ee xaaji Cismaan uu gabayga ku sheeganayo waxaa ka mid ah deeqsinimada iyo martigelintii wacnayd ee uu islahaa bulshadu way kugu wada taqaan. Gabayga oo dhextaalkiisu yahay sow la tabi maayo waxaa ka mid ah tuducii uu ku oran jiray erge toban habeen soo dhexday oo timid halkan joogo tulda geela inaan loogo waad igu taqaaneena waa laygu wada toosayaa taajir saan ahaye gacantaan tashiilada aqoon sow la tabi maayo. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo jooga waayaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbaydmo.
Mahadsanid Axmed Faarax Cali Idaaja oo inoo soo jeedinayay barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Idaacaddii galabnimona waa naga intaasi. Waa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Haaruun Macruuf oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.